Bandemiljøet er tilsyneladende på kogepunktet efter 3 døgn med vilde skyderier. Status er, at 2 er dræbt, mens 3 er såret, og meldingen fra Københavns Politi var søndag, at offeret for lørdagens skyderi stadig er i kritisk tilstand. Og det er sådan, at politiet jo endnu ikke har udtalt sig om, hvad de mener, der ligger bag de her skyderier, og det er også på et meget, meget tidligt stadie. Men afhørt, og den her ekstra udgave af afhørt, der har vi samlet nogle af de stærkeste kræfter fra kriminalredaktionen. Med mig har jeg selvfølgelig, som altid, Dan Bjerregaard, så har jeg Sune Fischer og Cecilie Erland, og vi skal alle 4 forsøge at gøre lytterne lidt klogere på, hvad det er, der foregår lige for tiden. Men først og fremmest, så vil jeg også spørge dig, Cecilie, fordi du har jo haft en rigtig travl weekend. Du har dækket de her skyderier fra det startede torsdag eftermiddag. Kan du prøve at fortælle, hvad ved vi om de her 3 episoder?
Det første skyderi finder sted på Sorgenfri Gade, lige ved siden af Nørrebrogade, 16.30 torsdag eftermiddag. Og under det her skyderi, der er en mand på 27 år. Han bliver ramt i ryggen, og han afgår kort tid efter ved døden. Meget, meget kort tid efter skyderiet, der bliver 2 mænd så anholdt, og de bliver så fremstillet grundlovsforhør dagen efter. Og derfor så har vi også allerede altså, en sigtelse, så vi ved ligesom, hvad politiet formoder, der er sket.
Og hvad er det?
Og det er jo så, at den ene af de anholdte, som er en 21-årig svensk statsborger, men af anden etnisk herkomst, jamen han har altså stået for at affyre de her skud, som har dræbt den her 27-årige, og herudover er han så også sigtet for at begå drabsforsøg mod en anden person, som altså også var på det her sted, men altså lykkedes med at slippe væk.
Og lad mig lige stoppe der en gang, fordi på det her tidspunkt, det er jo det første skyderi ud af 3, vi så ser sidenhen, men der er jo en 27-årig offer i den her sag. Altså, han peger os lidt i retning af, hvem den ene part i de her skyderier muligvis kunne være. Hvad kan vi sige om ham?
Jamen, det vi kan sige om ham, det er, at han er medlem af den her gadebande NNV, som står for Nørrebro Nordvest. Og der, hvor han står sammen med i hvert fald en anden på det her tidspunkt, jamen, det er et helt klassisk tilholdssted for personer, der ligesom har tilknytning til den her bande. Og derfor er det et ret godt sted at lede, hvis det er, man er ude efter nogen med netop NNV-baggrund. Og det vi jo så, som sagt, ved i hvert fald fra sigtelsen her, jamen det er jo så, at man har haft den her 21-årige svenske statsborger, der har affyret i hvert fald et skud, der har ramt den her mand i ryggen, og så er det, at han bliver hentet i en, altså det er politiets formodning, at han bliver hentet i en flugtbil af en 18-årig dansk dreng, eller dansk ung mand.
Og har han været alene, den her 27-årige mand med tilknytning til NNV?
Altså, vi ved jo som sagt, at der i hvert fald har været en ved siden af ham, som det lykkedes at undslippe kuglerne, men ifølge sigtelsen i hvert fald, var det jo så også meningen, at han skulle dø under det her attentat.
Og vi skal jo ikke ret langt, fordi vi skal bare videre til omkring middagstid dagen efter, før vi ser det første skyderi. Hvad kan vi fortælle om det?
Ja, altså, det blev så det andet skyderi i hvad kan man sige, i løbet af de her 3 dage. Og det er jo så omkring 11.30 i Rødovre på Islev Torv, at der er 2 mørkklædte mænd, der trænger ind i en frisørsalon, en lille frisørsalon. Jeg ved at kigge ind ad vinduet, altså der er bare 2 stole, og altså der er jo så 3 mennesker til stede. Der er en 28-årig, som vi ved er bosat i Sverige, der er en 17-årig bulgarsk statsborger, og så er der så en 15-årig skoledreng. Den 15-årige, han er ved at blive klippet af den 17-årige, da det er, at de her 2 mænd, de trænger ind og begynder at skyde omkring. En 3-4 skud bliver afgivet. Og i løbet af kort tid, jamen, så er den her 17-årige, han er død. Den 28-årige er i kritisk tilstand, og den 15-årige er ramt igennem hånden. Og så er det så, at de slipper afsted bagefter.
Men du har været ude på gerningsstedet, siger du. Altså, kan du prøve at forklare, hvad det er, du ser derude?
Jamen, altså man kan sige, det der jo går igen, og ligesom altså, når man taler om her 16.30 torsdag, altså det er et sted, altså det er jo så åben gade, der er masser af mennesker, vi er midt i myldretiden, der er familier, der er ude at handle, altså der går børn omkring, og så kan man så sige, jamen, så her dagen efter i Rødovre 11.30, altså pensionister, der går rundt med deres små indkøbsnet, og altså, det ligger for øvrigt også lige op ad et villakvarter. Altså, det er, og det var jo så også ved Højlysdag. Altså steder, der er enormt offentlige. hvis man kan, hvis man kan altså ligesom opsummere det på den måde.
Og man kan sige, at arbejdet var jo så ikke slut for dig, fordi da du så møder ind lørdag og er på vagt der, jamen så lørdag aften, der kommer det tredje skyderi i den her række. Det foregår på Åboulevarden i København, og gerningsstedet er en vandpibecafé, altså et sted, hvor der også er folk til stede. Hvad ved vi om den episode?
Ja, jamen det er omkring 21.30, der er så en enkelt mørklædt gerningsmand, som trænger ind i den her vandpibecafé og affyrer et skud i hovedet på en 39-årig mand, som på det her tidspunkt stadig er i kritisk tilstand. Efterfølgende, så er det, at han flygter, og han flygter ind i en Netto, og vi ved stadig ikke præcis, hvad han laver der, men der er i hvert fald et overvågningsbillede, der ligesom dokumenterer, at han har været der, og det er jo så også det, at politiet de har sendt ud til offentligheden.
Ja, de efterlyser hans færden efter den her skudepisode, ja. Blandt andet. Og altså, du ser jo den her vandpibecafé. Kan du prøve at fortælle, hvad er det syn, der møder dig, da du ser det?
Det er en forholdsvis stor café, altså der er måske en 20 borer i hvert fald. Og altså, når man ligesom kigger ind ad vinduerne, jamen, så kan man se, jamen, der er kortspil, der er brætspil og så videre, som ligesom i al hast, at folk de er løbet fra. Altså de fleste glas på bordene er fyldte og så videre, og vandpiber står rundt omkring. Altså der er enkelte ting, der væltet, men ellers er det ligesom bare lidt en spøgelsesrestaurant, hvor alle er forladt den i al hast. Men det altså, går så igen i det her billede af, at jamen, det er altså virkelig, virkelig brutale skyderier, hvor altså med en stor, stor hensynsløshed, hvor der har været masser af mennesker i nærheden.
Og du forklarer jo her, at offeret i den første sag, det er et medlem af den bande, der hedder Nørrebro Nordvest. Så ved vi, at dem, der bliver ramt ved skyderiet fredag, er en 17-årig, en 15-årig og så den her 28-årige mand. Den 17-årige og den 28-årige har på en eller anden måde en tilknytning til frisørsalongen og har altså også nogle strenge til Sverige, må vi forstå. Hvad ved vi om offeret her for lørdagens skyderi i den her vandpibecafé?
Jamen altså, vi ved, hvad politiet de har fortalt. Jamen, han er ikke selv bandemedlem, men han er færdes i et miljø omkring bander. Og det er ligesom så tæt, vi er kommet på det lige nu. Men altså, der er ikke noget, der tyder på, at han netop selv er et hårdkogt bandemedlem. Og det er sådan ligesom, hvad vi ved på det her tidspunkt. Men altså, der er som sagt en, der er gået ind og affyret et skud i hovedet på den her 39-årige mand.
Og nu er vi jo altså blevet lidt klogere på, hvad det er for tre episoder, der er foregået. Jeg tænker på, Dan, om du måske kan gøre lytterne lidt klogere på, jamen hvad kan baggrunden være for de her skyderier, vi har set på det sidste?
Ja, først og fremmest, så tror jeg, det er vigtigt at sige, at der går utrolig mange rygter om den her konflikt, og det er nogle rygter, der peger i alle mulige forskellige retninger. Men når vi herinde på Ekstrabladet samler al vores research og al vores kildeoplysninger, så peger det i en retning af, at der er tale om et opgør i det kriminelle miljø. Og det vil sige, altså, det er måske ikke sådan en traditionel bandekonflikt, som man har set tidligere, hvor der står to sådan etablerede bander over for hinanden. Vi så blandt andet i 2017 med Brothers og LTF. Her har vi jo den ene part, som Cecilie rigtig nok siger, NNV, som den første, der bliver dræbt i denne konflikt, han er medlem af NNV, og helt specifikt den del af NNV-banden, der holder til i Sjællandsgade. Så det vil sige, at vi har en ret god indikation på, at den her Nørrebro Nordvest-bande er på den ene side af konflikten. Og hvem er de så op imod, eller hvem er modstanderne i denne her konflikt? Det er så der, hvor det bliver lidt mere usikkert, og at, det som Sune Fischer ville plejer at kalde et mudret billede. Men det, som vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at det er en anden form for et kriminelt netværk, som har en dansk bandefigur i spidsen. Det er en fyr, som vi kender fra det danske bandemiljø, men som de senere år har holdt til i nede omkring området Gibraltarstræde, altså enten Marokko eller den spanske solkyst. Det, som der tegner sig et billede af, det er, at det her, det er ikke noget, der lige pludselig er opstået nu her ude af det blå. De her to grupperinger, eller det er måske mere korrekt at sige, personer i de her to forskellige grupperinger, de har i mange år haft et fjendskab, og vores research viser, at det fjendskab så blusser op igen her i sidste uge i forbindelse med det, som man i det kriminelle miljø kalder en rulleforretning.
Ja, kan du prøve at forklare, hvad er en rulleforretning, for de lytter, der ikke ved det?
Jamen, det er jo sådan noget klassisk, hvor man for eksempel røver hinandens hashtransporter. Og nu siger jeg hashtransporter, det er fordi, det er det, som vores forlydende er på nuværende tidspunkt, det er, at der er en hashtransport, som er i Danmark, eller i hvert fald noget, der har forbindelse til en hashtransport. Det kan også være penge. Det er lidt usikkert, men der er en eller anden form for forsøg på røveri, eller også så bliver det gennemført, som udspiller sig i midten af sidste uge, altså ganske kort tid før det første drab.
Og kan vi sige noget om, altså, hvad er det for en part her, der så bliver udsat for den her rulleforretning? Ved vi, kan vi gå så tæt på det, eller er det stadig uvist på nuværende tidspunkt?
Det, vi hører fra kilder, det er, at denne her danske bandefigur, der sidder nede sydpå, på en eller anden måde har nogle aktier i noget, der sker i Danmark, og det er altså af hans folk, der på en eller anden måde bliver udsat for et røveri eller forsøg på røveri. Det er sådan, så der er også en anden episode i sidste uge i Københavns Nordvestkvarter, hvor en person bliver overfaldet eller passet op af nogle biler på en større vej ude i Nordvestkvarteret. Og vi er lidt usikre på, om det er den samme episode som den her rulleforretning eller forsøg på rulleforretning, eller om det er to separate episoder. Men uanset hvad, så skulle det være den eller de episoder, der har antændt gnisten på nuværende tidspunkt og fået det her gamle fjendskab til at bryde ud i lysluge. Der er også noget, der tyder på, at der har været nogle andre episoder tilbage i november, som også kunne have spillet ind i den konflikt. Men igen, det er de her to episoder i sidste uge, som får det her til at gå løs. Så hvis man lige skal tage sådan et forkrummet overblik, så har vi altså en bandegruppering, Nørrebro Nordvest, dem som bliver kendt under navnet NNV, og så en anden form for et løst netværk, som det faktisk ikke helt på nuværende tidspunkt er lykkedes os at kortlægge, udover der er den her figur nede syd på. Og jeg ved, Sune, du har kigget lidt mere på, altså, hvad han er for en, og hvordan vi kender ham. Han er en mangeårig spiller i det kriminelle miljø, kan vi godt sige.
Når vi nu ikke kender den helt specifikke rolle i det der, så kan vi vel nøjes med at sige, at det er en mand, som tidligere var aktiv i bandemiljøet i det store københavnske område, men som for et par år siden rykkede ned til Solkysten.
Hvorfor rykker man derned, hvis man befinder sig i bandemiljøet?
Solkystens område, der er både på Costa del Sol og på den marokkanske side, der, det er jo som udgangspunkt et af knudepunkterne for indsmugling af hash til Europa, både til Danmark og til resten af Europa. Og der er jo rigtig, rigtig mange kriminelle, der har slået sig ned dernede i det område, netop fordi, at man godt vil så tæt på, som det er muligt, og sørge for, at der kommer nogle gode forsyninger op til så der kommer nogle gode forsyninger op til Danmark og til Europa. Jeg vil jo lige have lov at knytte en lille kommentar til det, du sagde med rulleforretningerne, Dan, fordi vi er jo bekendt med, at det er jo langt fra første gang, at man ligesom røver hinandens enten has, kokain eller penge, og det sker jo jævnligt, og det er heller ikke første gang, at en konflikt ligesom udløber af, at der er nogen der har stjålet eller røvet nogle andres has eller penge i det kriminelle miljø.
Hvorfor tager man sådan en risiko, når man ved, at det godt kan ende, som vi muligvis ser her, altså i skyderier og i værste fald også i drab, som det har gjort her?
Det er jo dejligt nemme penge.
Og så kan man sige, at det her det er jo også et godt eksempel på, fordi noget af det første, man spørger sig selv om, når der er sådan en konflikt, der bryder ud, og vi bliver jo spurgt, altså der er jo mange, der også spørger os, hvad går det her ud på, og der er jo de der formuleringer, der ligesom går igen, det er et opgør om kriminelle markeder, eller det er et opgør om has og sådan forskellige ting, men det her, det er jo faktisk sådan et klokkeklart eksempel på, at det tyder på, at der er et hasspor i det, og det er måske et hasrøveri, der har udløst det på nuværende tidspunkt, men der er altså også det her, som er en faktisk en lidt overset faktor i det kriminelle miljø, det her med gammel fjendskab. Altså, hvis man har noget gammel nag, der ligger, så skal der ikke ret meget til, at de her ting bryder ud, og så kan man sige, hvis man er en del af det her miljø, og man har slået sig ned på, for eksempel, at røve andre folks has eller kokain, eller hvad det kan være, som Sune siger, så er det jo nærliggende at gøre det mod nogen, man i forvejen ikke kan lide. Altså, hvis man har en fjende i forvejen, og du kan røve hans has, jamen, så er det jo nærliggende, at det er det, man gør. Der er jo også et andet hasspor i denne konflikt, fordi der er jo faktisk en episode, som ikke har været så velbeskrevet. Det er en, der udspiller sig lørdag aften. Og Sune, du har kigget nærmere på den, ved jeg.
Ja, det er jo lørdag aften ved 18-tiden, altså nogle timer før skyderiet ude i Vandpipecaféen på Nørrebro Frederiksberg. Der stormer der et sted mellem 20 og 40 hætteklædte mænd ind i Christianias Pusse Street. Og så vælter de boder, og der er også nogen, der bliver udsat for vold, og de udspyrer trusler, før de ligesom forlader området igen. Vi har også hørt forlyden om, at de var bevæbnet med pistoler osv., men det ved vi jo af gode grunde ikke, i og med, at der ikke er nogen, der er blevet anholdt i den sag.
Ved vi noget om, hvem de her personer, der laver det her stormløb, er, eller hvem de muligvis tilhører?
Altså, selvfølgelig vores oplysninger der, så har de jo tilknytning til den føromtalte NNV-bande. Pusse Street i kraft af et sted, hvor der bliver omsat for rigtig, rigtig mange penge, der bliver solgt hash for rigtig, rigtig mange penge, så er det også noget, som mange kriminelle, de gerne vil have del af. At tidligere var det jo især Hells Angels, der ligesom sørgede for borgfreden derude, men inden for de seneste år, så har andre grupperinger, blandt andet både den nu forbudte LTF-gruppering og den her omtalte NNV-bande, der de har også mødt sig ind og fået aktier derude, der, og miljøet er blevet ganske kraftigt forrådet igennem det sidste års tid. Og man kan så sige, men tidligere har der jo ligesom hersket en eller anden form for borgfred, men at en gruppering nu stormer ind på den her måde og markerer sig ganske voldsomt inde i Pusse Street, der, det er jo også at tage et helt nyt skridt.
Og hvorfor gør de det? Altså, du siger, det er at tage et nyt skridt, men hvad kunne baggrunden være for, at man laver sådan en stormløb?
Det her, det er jo en klokkeklar magtdemonstration, vil jeg vurdere det til at være.
Der kan jo også være den vinkel i det, og det er jo ikke noget, som der på nogen måde er, hvad skal man sige, dokumenteret eller bekræftet i retsdokumentet eller noget som helst andet, men hvis vi har at gøre med en konflikt, der trækker tråde til hasmiljøet, så kan Pusher Street jo være et helt oplagt måde, hvor man også kan ramme en eller anden fjende på pengepunkten. For eksempel, hvis ens fjende har nogle aktier i noget hassalg på Christiania, jamen hvis man tager derud og for eksempel ødelægger de boder, der teoretisk set kunne aftage has for en eller anden bagmand, jamen så kunne det være sådan en måde at gøre det på. Og der er det jo rigtigt, som Sune siger, det har vi jo ikke set sådan i helt samme niveau tidligere, altså sådan en form for magtdemonstration, hvor man løber ind i Pusher Street og sådan med fysisk vold sådan forsøger at lukke andre folks hasforretning. Altså, der har været nogle få andre eksempler med nogen, der gerne vil ind på markedet for eksempel, men det her, det er vel lidt uset i sådan en Pusher Streets historie.
Ja, det er, vi har jo tidligere haft nogle skyderier derude også, altså, men det sker ikke så ofte, men det er meget bekendt første gang, at vi ser en virkelig markering på den her måde, fordi det er jo også samtidig en udfordring og en markering i forhold til andre kriminelle grupperinger, som måtte have aktier derude. Og det er rent faktisk også noget, der potentielt kunne udløse andre konflikter, hvis det er sådan, at der ikke bliver lagt låg på lige netop den episode.
Jeg vil godt lidt tilbage til, fordi du starter ud med at sige det her med, at der i hvert fald er en spiller, der hedder NNV i de her skyderier, vi ser lige nu. Og så er der en struktur på den anden side, som ikke er hvad kan man sige, lige så struktureret som NNV. Altså de betegner sig, går ikke under en eller anden et bandenavn eller
et rygmærke.
I hvert fald ud fra vores oplysninger. Og så er der jo også på de sociale medier, der florerer der jo forskellige ting. Det er jo også noget, vi følger med i herinde på Ekstrabladet. Og der er der tilsyneladende nogle tråde til Sverige. Altså, vi har jo været inde på det her med, at der er en svensker, der er anholdt for det første skyderi. Og der er jo altså også tilsyneladende nogle ofre i de her skyderier, som har svenske forbindelser. Kan vi sige noget om det her spor, der peger mod Sverige?
Det er rigtigt, og det er svært at sige, hvorfor det her svenske spor lige pludselig spiller så meget. Der er ikke nogen tvivl om, at de senere år, så er der kommet en tættere tilknytning mellem Danmark og Sverige. Altså, vi har set, at både Loyal to Familia har forsøgt at etablere sig over i Sverige, og nu jo også har det her samarbejde med den svenske dødspatrulje. Og vi ved også, at NNV tidligere har haft forbindelser til Sverige. Og så ved vi altså også, at der er en svensker, som nu er sigtet i sagen om drabet på en NNV'er. Så der tegner sig et billede af, at der faktisk er svenskere på begge sider af den her konflikt. Men hvis man kigger sådan, som du selv siger, når vi researcher i det her miljø og kigger blandt andet på sociale medier, så kan man se, at profiler, der vedkender sig NNV, de på nuværende tidspunkt sådan opruster og står sådan sammen med det, de kalder deres svenske brødre. Så lige nu så tegner det sig altså til at være en konflikt, der i hvert fald trækker tråde til den anden ende af sundet. Og jeg ved, du har selv haft fat i svensk politi.
Ja, altså vi har jo forsøgt at spørge svensk politi, om de på nogen måde er involveret i den efterforskning, der foregår lige nu på dansk jord. Det er jo svært at forestille sig, at de ikke er, i og med, at der er nogle svenskere i spil her. Men der fortæller de altså, at de ikke på nuværende tidspunkt har nogen kommentarer til det, der foregår i Danmark, og at man i øvrigt har et godt samarbejde med dansk politi på nuværende tidspunkt. Men altså, kan vi prøve at komme nærmere? Altså, hvad betyder det egentlig for efterforskningen, at man har sådan en konflikt, som det må være på nuværende tidspunkt, mellem en etableret bande og så den her lidt løsere struktur på den anden side?
Det er i hvert fald jo også besværligt at gøre det for den efterforskning, som politiet er gang i, netop fordi, at man ikke har sådan en eller anden fast gruppering, som man har monitoreret på i mange år. Altså, det er jo, jeg er ret overbevist om, at politiet ved mere, end vi gør, men jeg tror også, at de er langt fra lige så sikre på, hvad for en retning de skal kigge i, som hvis vi for eksempel havde haft en eller anden helt, hvad skal man sige, klassisk konflikt, som hvis det var for eksempel lad os sige, nogle af de gamle rockerklubber eller et eller andet, hvor man siger, jamen så kender man medlemmerne, man kender tilholdsstederne, man ved præcis, hvem det er, man skal kigge efter.
Man har vel også en form for dialog med dem, eller i hvert fald en adgang til en dialog med nogen, ja, som er etableret?
Det er i hvert fald nogen, hvor man ved, at jamen, hvis man skal tale med nogle rockere, så kan man gå hen til et klubhus og tale med dem, og hvis det er en eller anden gadeband, jamen så ved man også, hvad for et område de holder til i. Og lige med den her løse strukturgruppering, der står på den modsatte side af NNV, jamen så er det måske helt svært at sige, hvem er det konkret, vi skal rette henvendelse til. Det plejer at være sådan, på et eller andet tidspunkt, så hvis det er en gruppe, der ikke har et navn i forvejen, vi ser jo også nogle gange, at de så i forbindelse med sådan en konflikt, så lige pludselig så siger de, om nu kalder vi os et eller andet og tager nogle trøjer på igen, eller nogle nye trøjer eller et eller andet. Men ellers så plejer politiet jo at opfinde et navn til dem, altså at sige, jamen nu kalder vi den her gruppe for et eller andet, der lige passer til at sætte på dem. Altså det kan være et boligområde, de er fra, eller et eller andet, som de måske selv går under.
Og det er jo i virkeligheden historien om Nørrebro Nordvest, som jo i virkeligheden starter som et politinavn, altså et navn, som politiet giver en struktur, og så tager de faktisk selv det navn til sig. Men hvad for nogle redskaber har politiet på nuværende tidspunkt? Altså vi har set 3 skyderier inden for 3 dage, og det har været voldsomt, som Cecilie fortæller, at det er midt i rush hour, det er på caféer, hvor folk sidder og nyder deres lørdag aften, eller det er unge mennesker, der bliver klippet. Altså hvad kan politiet gøre for at, hvad kan man sige, inddæmme den her situation, og hvad for nogle efterforskningsredskaber har de?
Det kører jo sådan i lidt forskellige spor, fordi altså, først og fremmest er der jo alt det politiarbejde, man ser ude på gaden. Altså både, der er det her, det er jo blevet sådan en mantra i politiet, når vi ringer til politiet, når der sker et eller andet skyderi, så siger de altid, vi er massivt til stede. Og det betyder jo selvfølgelig, at så patruljerer de i området og standser biler og så videre. Og så er der sådan en ret vigtig ting, men som måske er lidt overset, og det er, når der sker sådan et skyderi, som dem vi har set nu her, altså for eksempel, når der sker et skyderi en lørdag aften, så noget af det første, man vil gøre, det er, at nogle af de her specialenheder, der er i politiet, de vil sådan køre ud i hullerne, eller de vil køre ud og kigge alle de her steder, som de normalt ligger og kører rundt, for at se, hvordan er reaktionen i det her miljø. Altså, så kører man ud til forskellige boligområder, så siger, jamen, den bandegruppering, der holder til i det her område, hvordan opfører de sig lige nu? Hvis de står sådan helt stille og roligt og hænger ud på gaden, som de plejer, jamen så er det formentlig ikke dem, der har noget med det at gøre. Men omvendt, hvis der er helt støvsuget og mørklagt på gaderne, eller der for eksempel lige pludselig står vagtpost eller andet, jamen så kan det give politiet en indikation af, hvor kommer det her fra.
Så man tager simpelthen temperaturen på de boligområder, hvor man ved, at de holder til?
Ja, det er meget klassisk, og vi gør det jo også, altså det minder jo meget om det arbejde, vi også selv laver, fordi noget af det første, vi sådan også hørte inden, det var, der begyndte at svirre nogle rygter om Loyal to Familia og den her forbudte bande og sådan noget. Og når man så spørger vores kilder i miljøet, eller folk, der kommer inde på Blokkers Plads, så siger de, når man LTF-medlemmerne, de står ude på gaden og slapper fuldstændig af, som de plejer, så er der nok ikke noget, der lige på nuværende tidspunkt peger i retning af, at de er med. Og der kan man sige, at det er jo præcis samme politiet også er i gang med. De har selvfølgelig også kilder og meddeler i det her miljø, og så indsamler de en masse efterretning i miljøet for at se, jamen, men hvad er det, som altså, hvor er det, vi skal kigge hen? Og det er jo det, der danner grundlag for de her to spor, der så vil køre nu. Der vil køre en fremadrettet efterforskning og en bagudrettet. Altså en bagudrettet, det er så alt det her efterforskning af drabsagerne, altså hvor man søger vidner og ser videoovervågning og alle de her ting og forsøger at opklare de drab, der er sket. Og så er der jo et spor, hvor man siger, jamen vi efterforsker mod personer i det her miljø og hvad de ellers kunne finde på. Og der vil jeg sige, det har vi jo set i mange af de andre konflikter. Altså for eksempel, vi havde for nylig en konflikt mellem Bandidos og netop den her NNV-bande. Og der kunne man se, der begyndte politiet bare at pille folk ud fra de her grupperinger. Altså, der var Bandidos-rockere, der blev taget, mens de var ude og hente våben i en skov og sådan noget. Og det er jo fordi politiet, de vil jo hellere anholde folk, før de går ud og begår et skyderi. Så det er sådan, det tror jeg også, man gør nu. Og hvis man skulle have noget efterforskning mod nogle af de her personer i forvejen, altså hvis der er nogen i det her miljø, som man frygter vil køre ud og lave et eller andet, hvis de har nogle manglende fartbøder, de ikke har betalt eller et eller andet, jamen altså alt, hvad politiet de kan smide dem i kassen for lige nu, for at få ro på miljøet, det vil man se. Og så tror jeg, hvis jeg må komme med et forsigtigt gæt, så tror jeg, at vi inden for den næste uge vil se nogle af de her store bandeaktioner, hvor politiet de bare ryster træet, altså tager ud i, laver store aktioner mod nogle af de her grupperinger. Og det kan godt være, at man måske ikke har det helt store, men det er simpelthen for at ryste træet, og også for at sende et signal til banderne om, at vi puster af nakken.
Og så har man jo også indført de her visitationszoner, som vi har set igen og igen og igen. Hvad er det for et våben? Altså, hvordan kan man bruge det, og fungere det i de her tilfælde?
Ja, altså hvis man skal være lidt diplomatisk, så kan man sige, at det er måske mere et redskab, der henvender sig til befolkningen og til politikerne, fordi der er meget symbolik i sådan en visitationszone, fordi det er jo ikke sådan, så politiet til hverdag, når de arbejder i det her miljø, ikke kan visitere folk, som de har en mistanke om har våben. Altså en visitationszone, hvis vi lige kort skal skitsere det op, så betyder det, at man uden et mistankegrundlag kan visitere folk og kigge i deres biler og tasker og så videre efter våben.
Inden for et geografisk område.
Ja, men det er jo ikke sådan, så at fordi man nu har en visitationszone, at man så bare kigger, altså hvis fru Hansen går ned og handler i Netto, så får hun jo ikke sit net med varer fra Netto kigget igennem af politiet. Det er jo folk, der i forvejen er i miljøet, eller folk, man har en mistanke om. Så det er jo ikke, fordi en betjent til hverdag står og klør sig i håret og siger, at ham her kan vi ikke visitere, fordi vi tror, han har våben. Fordi det er jo netop det, der gør et mistankegrundlag, det er, at man kan underbygge det. Men det er klart, at man kan for eksempel sætte nogle af de her store aktioner i værk, hvor man bare kaster det helt store net ud, og så bare alle biler, der kører i et eller andet, ind af en eller anden boligblok, dem kan man sådan visitere. Men det er ikke sådan et... Det er ikke et mirakelvåben, som kan stoppe en bandekonflikt, langt fra.
Og vi har jo også set eksempler på, at de her bandemedlemmer så bare ligger deres våben et sted. Altså i stedet for at gå med dem, så har de skjult dem forskellige steder i kvarteret, som sådan et form for modværge imod at blive altså stoppet i en visitationszone og fundet med våben. Men det er jo sådan, at der indtil videre er to anholdte i de her tre skudepisoder. Det er jo en sag, som vi følger, en konflikt, som vi kommer til at følge her på Ekstrabladet.
Her til allersidst, der er faktisk en episode, nu har vi talt om det her svenske spor, og jeg vil bare sige, at jeg blev jo vækket meget tidligt i morges en besked fra Sune Fischer, som sendte et link til noget med en svensk bil, der blev stoppet på en motorvej. Har vi fulgt op på det? Altså, hvad gik det ud på? Har det noget med det her at gøre?
Nej, det viser sig så ikke at have noget med den her sag at gøre, men altså, det viser jo, at politiet på en eller anden måde har fokus på rettet mod Sverige også, i og med, at man ligesom stoppet den her bil. Nu blev den jo stoppet på motorvejen, og vi ved jo, at altså, det er jo ikke bare at vinge en bil ind til siden. Det skal jo foregå under kontrollerede former, at man ligesom samler den op, og så følger man den ind et sted, hvor man ligesom kan bringe til standsning på en P-plads.
Ja, man stopper ikke en bil på motorvejen for at kigge efter en lygtefejl? Eller
sådan. Nej, det gør man ikke.
Men hvor, så kan vi komme nærmere? Hvor er den blevet stoppet, og hvad tid?
Den blev stoppet en gang i nat. Jeg tror, den blev stoppet vel en gang sent i aftes eller sådan noget, ikke? Og så blev den kørt ind til, var det Karlslund tankstation dernede der, som jo øvrigt også er et kendt sted, hvor mange kriminelle har holdt kaffemøder og så videre.
Der, hvor der er Monark og en stor...
Ja.
Men det viser i hvert fald, at politiet helt sikkert også kigger mod Sverige, og mon ikke der er et eller andet samarbejde med de svenske myndigheder der. Vi holder jer i hvert fald opdateret her på Ekstrabladet, og vi er afhørt. I skal have tak, fordi at I lyttede med, og tak til alle sammen for at gøre folk en lille smule klogere.